Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med psykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia
om syke.
Du, Karianne.
Ja?
Følelser, tenker jeg, ikke har så immer godt rykte.
Nei, det har et ufortjent dårlig rykte,
ja,
vil jeg si.
Ja, ikke sant? Mm. Jeg får ofte høre at jeg for emosjonell, og ergo er jeg irrasjonell og ikke til å stole på.
Mm, nettopp.
Og så tenker jeg at jeg jo veldig glad for at jeg har følelser.
Mm.
Og jeg en veldig sterk forkjemper for at følelser skal få plass.
Mm.
For hvis ikke de får plass, så blir man i hvert fall syk. Du enig i det?
Jeg jo veldig glad for at det flere enn psykologer som går rundt og prøver å skape litt bedre plass for følelsene. Altså jeg tror vi kan skylle litt på Descartes, altså.
Ja, vel.
Ja, vi kan det.
Fordi?
Nei, altså den gangen så tenkte man jo at det var tankekraften som den ypperste form for erkjennelsen. Mm. Det den som på en måte, og følelsene var illusoriske og ikke til å stole på, og lurte oss og var bedragerske på en måte.
Mm.
Men etter hvert, så særlig spesielt i psykologien da, i mitt fagfelt, så har vi jo etter hvert forstått betydningen av følelser, både i forhold til tilknytning og utvikling og psykisk helse, rett og slett.
Ja, hei på følelser.
Ja.
Nå har jeg, eller vi har jo en fordel fordi vi kvinner. Og det jo mer tillatt for kvinner å forholde seg til følelser enn det for menn og gutter.
Ja, det i hvert fall kanskje mer tillatt, altså jeg tror det enklere for kvinner for eksempel å komme til en psykolog enn det for en mann da.
Ja.
Det kanskje litt kjønnsforskjeller der, at det lettere å snakke om dem.
Ja.
Men vi har dem jo.
Ja, for
alle mann.
Ja, med vekt på mann.
Ja, ja. Jeg skjønner nå hvor du vil. En slags oppseiling til gjesten.
Oppseiling til gjesten.
Ja.
Fordi
jeg har litt tungt for det noen ganger, Pia. Du må.
Det vel kanskje det. Jenter kan være mer opptatt av det, og lettere for å liksom, det lettere for en jente å gråte. For eksempel, tenker jeg sånn ute i verden, enn det for gutter. Men, anyway. Gjesten vår i dag snakker om følelser, og han gjør det, men han har funnet en sykt kul måte å snakke om dem på, tenker jeg. Fredrik Høie, velkommen hit.
Tusen takk. Veldig koselig å være her.
Ja, så bra.
Ja.
Du forfatter og poet, og driver med slampoesi.
Ja.
Kan ikke du for oss, meg, som litt gamles, hva slampoesi?
Altså, jeg driver jo egentlig ikke med slampoesi, fordi slam jeg tror du sa det riktig, ja.
Okay,
det var veldig
okay.
Bra. Ja. Slam først og fremst en konkurranseform, sant?
Oh,
hvor
ja.
Du får 3 minutter til å egentlig si hva du vil, men du må presentere en tekst som du har skrevet selv. Altså, det ikke lov til å opptre med et dikt av Bjerke, da, for å si det sånn. Og der det med masse deltakere, og så kårer man en vinner, rett og slett. Det slampoesi.
Aha.
Men så det på en måte den litt sånn bredere forteller- eller poesitradisjon, eller sjangeren, kan du si, da, heter spoken word, ikke sant? Hvor du, i stedet for å skrive noe som ment for å gis ut, så det ment for at du skal lese det opp selv, da. Så det en sjanger som på en måte en slags opplesningssjanger.
Men sa du spoken word?
Spoken word, ja.
Det
på en måte ikke noe god oversettelse på det på norsk.
Det så sakte ord.
Ja, i Danmark så sier man at man en tele.
Ja. En tele?
Ja,
det noen som sier det i hvert fall. Men jeg synes spoken word veldig sånn fint uttrykt. For der, det refererer til at dette her en slags sånn muntlig tradisjon som veldig sånn gammel, da. Og som vi i Norge også kan liksom koble opp mot folkeviser og folkeeventyr og
folkemusikk. Ah, altså at ting går fra munn til munn, liksom?
Det jo der det kommer fra på mange måter, for det, hvis du liksom tracer røttene tilbake, så vil du liksom komme til 80-tallet, hvor det liksom ble en liksom definert sjanger, men hvor det også liksom vokste fram rap og hiphop ut av på en måte den samme jorda, da. Som igjen har sine på en måte sånn røtter I jazz og beat poetry og den generasjonen der på 50-tallet og tilbake enda lenger til bluesen, ikke sant? Og videre til spirituals og en tradisjon som slaver hadde med seg fra Afrika til Amerika, da, som I dag liksom en veldig, veldig... en viktig del av den afroamerikanske befolkningen, sånn som jeg oppfatter det, da, at det, man kommer fra et land hvor man ble røvet fra landet sitt og frastjålet navnet sitt og egentlig frastjålet sin identitet. Da, ikke sant? Det jo der Malcolm X satt en X, ikke sant? For han ville ikke akseptere det slavenavnet han hadde fått. Og der spiller på en måte fortellerkulturen da, og liksom spoken word og det å bringe historier og hvem vi liksom videre gjennom det muntlige da. For det ikke noe som kunne bli tatt fra deg, ikke sant? Det var jo en dyp, dyp del av kulturen som disse menneskene hadde med seg fra Afrika da.
Ja, og egen identitet liksom altså, hvem ja,
som, som også på en måte en identitetsskapende greie også, ikke sant? For det vi gjør sammen det binder oss sammen og det en veldig interessant forhistorie der som var følgende
utrolig morsomt du nevnte også rap for eksempel jeg vet jo at det finnes kvinnelige rapartister og slampoeter og spoken word men jeg tenker at
I aller høyeste grad
ja. Men for meg, så jeg har tenkt sånn som med rap for eksempel da at det faktisk en måte menn kan uttrykke følelser og samtidig opprettholde en kulhetsfaktor jeg skjønner hva jeg mener at, men allikevel så får man sagt ganske dype ting vonde ting
det var vel kanskje noe av det som på en måte appellerte til meg da jeg var tenåring da da jeg ble
for du begynte allerede da?
Ja, altså spoken word og slam-poesi og sånn. Første slam jeg var med på var vel begynner å bli sånn 11-12 år siden altså.
Ja.
Og før det så første gang jeg var med så var det bare sånn da visste jeg ikke hva det var, ikke sant? Og det var en kulturarbeider I Drammen da der jeg kom fra som sa vi skal arrangere en sånn slam da og vi vil gjerne ha med deltagere, så kunne ikke du kanskje komme til å ta med disse litt sånn tøyste rapptekstene som jeg vet at du har skrevet på barnerommet, liksom. Så da ble jeg med, og siden jeg drevet med det, var hobby I mange år, ikke sant, ved siden av studier og sånne ting, men så har jeg alltid vært interessert I skriving, og skriving har vært veldig viktig, da. Også litt inn I det landskapet du snakker om, altså, på en måte det å få ut følelser, da. Det å uttrykke seg kreativt jo på mange måter også det, ikke sant? Og drive med kunstneriske uttrykk. Da. Så for meg så ble liksom det hiphoppen, og det å på en måte få ut aggresjon. For det på den tiden var jo veldig sånn, det var en litt annen sjanger enn det der I dag, kanskje. Det noe som har utviklet seg enormt, ikke sant? Siden 70-tallet, hvor det mer sånn disco-aktige rytmer, som kalles old school, ikke sant? Okay. Over til 90-tallet, hvor det blir mer sånn jazzy, drømmende, og hvor det sånn veldig samtidig fokus på det lyriske, da, at det skal være liksom, ikke bare skal det være lekent og på en måte at man dyrker liksom at det kult med det å skrive bra men det handler også om liksom skills da, at liksom hvis du flink til å skrive bra, så du bra liksom. Det noe sånn selvhevdelse der samtidig som også 90-tallet I hiphop-verden har en sånn gangster-impuls da, som også handler litt sånn som jeg ser det om unge menn I den afroamerikanske befolkningen, spesielt I LA, ikke sant? Der var det jo opprørstendenser I 92, og, opprør I Watts og så videre, og, og kanskje liksom strømninger I tiden som ligner veldig på det vi ser I dag, da. Det interessant å se I forsten I Paris for eksempel, så, så slampoesi og det å uttrykke seg på den måten her, og hiphop også, fransk hiphop, lever jo veldig. Og, og jeg, jeg tror det har litt med, med det å gjøre, da, at det har liksom politiske understrømninger der. Mm. Og jeg ser på den gangsterrappen som på en måte etter hvert blir veldig sånn karikert, da, og veldig sånn utover 00-tall og sånn veldig sånn... ja, veldig kvinnefientlig innmari på en måte sånn det kapitalistiske på en måte hovedidealet da. Det penger og makt liksom store manns
det ikke ofte den veien det går med ting som, som begynner I, på røttene vokser seg stort og så blir ja, det kapital, storkapitalen som kommer inn
ja, I hvert fall I USA da. Så, Så, men, men jeg ser også på det som en slags sånn der, empowerment-greie for unge, fattige, svarte gutter. Da. Mm.
Ja.
Og, og det, den på en måte sånn der faen heller, liksom, holdninga, og den litt sånn der fuck the world-holdninga også, appellerte jævlig til meg da, også da jeg var tenåring, liksom.
Ja.
Og det kan ha noe med det, selv om jeg hadde liksom ikke noen politiske greier I bakgrunnen som gjorde det liksom valid, men altså, det var fortsatt, så var det vel det, bare det å få uttrykke seg, da. Og det å kunne nettopp snakke om, liksom, ja, få uttrykke følelser, da, kanskje.
Mm.
Det, der var det liksom en, en kjerne til sinne, da.
Ja.
Så sinne, liksom, hva det? Jo, det jo det at du blir hindret på en måte.
Mm. Men for, tenker du at du får bearbeidet din egen syke eller dine følelser med spoken word eller slam?
Altså,
eller ved å skrive? Eller?
Ja, det, det var vel sånn kanskje en gang, men det har aldri vært sånn, sånn terapeutisk greie. Jeg har aldri blitt, følt meg bedre av det, liksom.
Nei, okay.
Men... Som sagt, kreativitet, da, for det liksom små og kleint ord, men det har alltid vært veldig viktig for meg.
Mm.
For jeg var liten, liksom, det å tegne, det å skrive, og det å få uttrykke seg også skapende, kan du si. Da, det, det vel mer det enn det å stå på en scene og snakke, egentlig, som har vært, betydd noe på det planet der da, I mitt liv.
Mm.
Men absolutt det å... stå på en scene det å spille skuespill for en del eller, eller det å skrive uansett hva du skriver tenker jeg at da jobber man med emosjonell materie
ja.
Og det det du har å jobbe med
ja, ikke sant? Man må jo forholde seg til sine egne følelser når man jobber med sånne ting
ja, det ikke sant?
Ja.
Ja,
og samtidig så altså, jeg har jo hørt Grønlands Utran en av de tingene du har gitt ut ganske mange ganger, faktisk. Og jeg, jeg tror... Ja, det, det så mange ting jeg tenker om den, men jeg, jeg tror det mye gjenkjennelse, da. For at jeg får sånn inntrykk at det en person som... som søker liksom, der ute I verden. Hallo, det noen her? Det noen kontakt? Det noe... igjen og igjen og igjen? Det... det noen der å være I kontakt med? Og så synes jeg, for det jeg lurer på en ting følelser, men jeg får litt sånn inntrykk at det sånn, som også jeg tror veldig gjenkjennelig, det sånn strøm av innfall og tanker og, som bare går og går og går. Og så tenker jeg, altså jeg skjønner jo at du sikkert ikke driver noe sånn knausgårdsprosjekt, altså, for det jo fiksjon, men jeg får jo inntrykk at det må foregå veldig mye inni hodet ditt. At det en sånn strømme, og som jo som, som jeg tenker kanskje noe vi alle har, da.
Mm.
Men som du klarer å få ut både ved ordet som innholdet I ordet, og måten det blir sagt på.
Mm.
Jeg veldig interessert I, fordi... eller ja, jeg interessert I hva som skjer når man snakker da.
Ja.
Altså, fordi det har jo etter hvert liksom blitt sånn, jeg har blitt mer og mer interessert I det etter hvert som jeg har drevet med det som ja, heter spoken word da,
ja.
Som ble utgitt som litt sånn klein, jeg fant ikke på noe bedre, så det var vel dikt ment for høytlesning, som var sånn sjangerbetegnelsen. For det var meningen at det skulle leses høyt, da.
Ja. Og
det
på skolen?
At man sier... Nei, altså, i den diktsamlingen, som heter Grønlandsutland. Så er det det at du sier noe, liksom, som er egentlig like viktig som... hva du sier da
ja, ja.
For det på en måte den ytringa som en performativ greie da som jeg interessert i
for jeg tenker bare for å dra dette tilbake til gutter og syken og følelser der tenker jeg du sier noe veldig viktig da det å si noe veldig viktig ikke å lukke det inne, men å få det ut.
Ja, jeg ser på det som en slags sånn demokratisk, prinsipiell greie, da. At det... I et liksom, gitt debattklima, så må det være en åpenhet for at alle skal kunne komme med noe. Mm. Og alle må også føle at de kan komme med noe.
Men for du skriver og sier jo... noen ganger sånn der, men jeg kan jo ikke si dette, jeg kan jo ikke skrive dette, det synes jeg også så kult fordi det så, sånn tenker man jo jeg også tenker, men jeg kan jo virkelig ikke si dette men så kan du jo faktisk si det
ja.
Og du overlever det, og ikke bare overlever du, men det blir skikkelig kult altså, det svinger jo altså, du får liksom du uttrykker det så utrolig bra det jeg ofte kan gå og kjenne at jeg må holde det inne, fordi hvis jeg slipper ut dette, så blir jeg tvangsinnlagt, liksom.
Det var det som var litt av ideen med den diktsamlingen, ikke sant? At du sier at det tanker som kommer og går, og det var jo også på en måte den store ideen, da, at det skulle handle om liksom, bekymringer som går i en loop.
Nettopp.
Og det derfor det en sånn diktsyklus også, ikke sant? For det stopper der det starter. Mm. Og så følte jeg litt at på en måte... bekymringen over verdens problemer da, som man kan velge å gå og bekymre seg over så mye man vil egentlig var det var noe som kom og gikk altså, i en kanskje sånn, og fortsatt er men det spørs også om man forholder seg til det i en slags 14-dagers syklus så var det sånn enorm angst som gikk over til en slags sånn ja hva skal jeg si sånn at man bare Ja, det var sånn der five stages of grief nesten, ikke sant? Og så, som endte opp med at man liksom glemte det litt, da. For man kommer på det igjen, ikke sant? Og så, det er fortsatt der, altså. Jorda går fortsatt under.
Ja.
Men, så det var litt av tanken nå, da. At, man, at jeg ville inn i det, kan ord være mer enn bare ord, da? Eller har ord en faktisk, funksjon liksom altså, endrer det virkeligheten i det man sier noe
gjør det det? Karianne?
Ja, jeg vil bare skyte igjen at det er sånn rent teoretisk, ja. Altså, hvis du sier, hvis en press spør deg vil du gifte deg med denne mannen og du sier ja så, ja, da endrer det virkeligheten uansett hva du sier da så det er sånne talehandlinger som det heter
ja Men ord kan jo, altså de har jo en enorm definisjonsmakt om det blir sagt høyt eller ikke også. Altså når det bare foregår inn i hodet på en, så kan man jo over ganske lang tid snakke veldig stygt til seg selv med en veldig sånn stygg stemme, som gjør at man selvfølgelig over tid får en fortelling rundt seg selv som en person som ikke et bra menneske. Da. Så det er klart, de har kraft.
Ja.
Og tanker også som er på en måte helt overveldende, gråe masser av faenskap. Liksom.
Ja.
I det du sier det til noen, så hører man hvor annerledes det blir, og hvor på en måte... Det skifter karakter, da.
Absolutt. Altså, det der jo noe man bruker i terapi. Det fordi noen kan komme, og så kan man si at jeg føler meg som et veldig dårlig menneske, eller altså, jeg har så mange negative tanker om meg selv. Altså, og så jo noe av utfordringen, men så si de høyt, da, så vi får høre hva er det. Og det har en helt annen kraft å skulle si det høyt på nøyaktig samme måten som det foregår inn i hodet, fordi da kan man blir bevisst, oj, jag snakker faktiskt sånt till mig själv.
Mm.
Alltså det är faktiskt sånt det är.
Ja. Vad slags kan du komma med exempel på alltså på
som av någon som någon säger?
Ja.
Alltså det är de styggaste ting. Det är speciellt mycket jag hör då, din feite idiot. Din feite jävel alltså det blir bara och det blir bara sagt sån högt det kan bli skreket inte sant
det med en sån överbevisning att man faktiskt går och tror på
ja ja det. När det sitter någon andra där och lytter så är man inte tvivl om att det är det vedkommende menar så och det är därför jag tänker för jag får lite när jag hör något av det du skriver och måten du läser det på då så det som om du har kommit till det möjligt jag lägger för mig det men det jag blir så nyfiken på till en accept om att sån okej okay, de är där som du säger och så kommer den tanken igen för fader nu är den där igen ikvant men och så blir det lite bort och så kommer det igen alltså och sån är ju tanker
ja det är det men det kommer rätt ut av meditationspraxis som jag har drivit med i 5 år kanske
nettopp då
som inte är på något sån djup upplyst greje men ja som rätt och slett kommer utifrån det alltså och ja. Och när vi först snackar om liksom det och mästerfölelser det och också att män snackar om känslor också så har det varit väldigt väldigt viktigt för mig alltså jag tror att jag kunde egentligen drivit med det jag driver med hvis inte jag hade det verktyget det är
Fortell litt om,
det til absolutt alle som driver med det jeg driver med, og det gjør jeg altså. Alle skuespillere, alle som står på en scene foran mennesker, altså,
men ikke, jeg tenker bare ikke dem en gang, jeg tenker på alle de som går, altså spesielt kanskje unge mennesker da, som går der ute og baler med fryktelig mange vonde tanker.
Ja, jeg mener at... Det burde egentlig inkorporeres på skolen fra en veldig tidlig alder.
Ja. Kan du fortelle litt om teknikken, eller hva det du får ut av den, meditasjons...
Ja, det finnes jo mange forskjellige teknikker, men jeg har drevet litt forskjellig.
Ja.
Men det hovedsakelig på noe sånn pust, å legge merke til pusten. Helt sånn basale, at man lukker øya, eventuelt har dem halvåpne, og egentlig bare sitter og legger merke til pusten. Altså. Og så det da en øvelse i at man faller ut i tanker, da, og de tankene oppstår, og så henter man seg selv tilbake.
Mm.
Og sånn som jeg, nå vil jeg si, altså, selv om jeg har drevet med det i mange år, så är det många andra som kunde svart på detta här bättre än mig men jag ser ju absolut på det mantra baserat, ikke sant, hvor du sitter och chanter noe, også som det samme da, det også på en måte et objekt oppmerksomheten din skal hele tiden vende tilbake til når man zoomer ut da.
Mm.
Og den øvelsen der gjør at man etter hvert greier å utvikle en evne til å legge merke til følelser og tanker når de kommer, der man før blei eid og var i følelsenes vold
ja,
så greier man etter hvert og gjennom trening altså, for det trening legger merke til at nå jeg redd da. Eller nå jeg sinnet eller nå kjenner jeg på glede fordi man har sittet og lukket øya og på en måte trent seg i det
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Men
Og legge merke til følelsen når den her, og den ikke bare på en måte blir ett med hele rommet. Mm.
For jeg tenker, når du sier dette å bli oppmerksom på pusten, jeg kan jo kjenne det når jeg har det vondt, eller er stresset, så er det jo pusten som lukker seg igjen, på en eller annen måte. Og når du, da du sa det i sted, så tenkte jeg, ok, nå skal jeg være oppmerksom på pusten, fordi den har låst seg litt, ikke sant? Ja, ja. Men da kommer det jo, kan det, hvertfall for meg, kan det fort komme opp gråt. Mm. For det er vel noe med, altså pusten, man kontrollerer jo sine egne følelser ved å holde igjen pusten, gjør man ikke det, Karianne? Altså, det er jo, en måte å liksom...
Jo, ikke bare pusten, men spenne hele kroppen er jo en måte å kontrollere det på.
Og det, man skal jo ha litt mot for å da tørre å stå i de følelsene som kommer når man begynner å puste ordentlig. Er vel egentlig, altså du sier at...
Ja, og så handler det også like mye å legge merke til den pusten som er, sant? Fordi det er en veldig sånn interessant observasjon man gjør seg etter hvert, da. For i starten så brukte jeg kanskje det første året så satt jeg og prøvde å puste riktig liksom,
ja.
Jeg mener. Og etter hvert så bare skjønte jeg bare, åja, jeg skal egentlig bare ikke gjøre en dritt, jeg skal bare sitte og legge merke til den pusten som er der naturlig da. Og så gikk det enda et par år, og så fikk jeg en sånn skikkelig epiphany, og det var at pusten er også veldig, veldig, veldig nært linka til altså det helt øyeblikkelige følelseslivet.
Mm.
Altså hvis man legger merke til pusten, så vil man også legge merke til også man har det inne seg. Og det er, ja, pusten har på en måte sånn kroppsforankring til sinnet som er jævlig, jævlig vevd sammen, altså, og utrolig fascinerende.
Mm.
Og det var en epiphany, for jeg skjønte at sånn er det jo. Hver gang jeg synes det er tungt, så puster jeg tungt, liksom, og hver gang jeg blir stresset, så kjenner jeg at det, liksom, det reiser seg litt oppi her. Og når jeg rolig, så puster jeg liksom på en viss måte.
Mm.
Og ja, og det er jo også det som jeg er veldig oppmerksom på, og som er egentlig grunnlaget for at jeg kan stå på scenen, for jeg har ikke egentlig noen sånn særlig formell trening i noe av dette her. Jeg har egentlig bare... lært meg til å stå foran folk ved å gjøre det dritmye.
Mm.
Og det er det at og kroppen, og på en måte sånn det å kjenne tyngden og pusten i kroppen når du står foran folk, eller også når jeg snakker med dere nå, liksom, skaper et mye større nærvær, da, som ikke bare er bra for meg, men også er bra for alle oss tre nå, for eksempel.
Ja, ja. Mm. Men,
det er en felles greie.
Ja. For å gå tilbake til dette med kanskje spesielt gutter, da, og følelser. Jeg tenker du jo et forbilde på den måten at du sitter her og forteller om ditt eget følelsesliv, og om pusten din, og om meditasjon og sånn. Ja, men jeg tenker at det er ikke så vanlig hos gutter. Hva tenker du eller dere om det?
Nei, jeg kan jo bare svare på en som på en måte følger med i kulturliv og sånn. Jeg synes jo at, der er det mange, liksom. Og jeg vil jo si på popmusikken, som også har blitt mer sånn kunstorientert de siste årene, liksom, er med på å skape et skifte der, da.
Mm. Jo, de ser man jo der.
Tekstene til artisten som heter Cezinando, for eksempel, altså det er... det er veldig ærlige ting som jeg tror oppmuntrer og inspirerer gutter og jenter egentlig til å bryte ned det jeg ser på som liksom kulturelle kjønnsmønstre da, nemlig at det er liksom gutter skal søke etter på en måte frihet og bare ikke drite i å prate om relasjoner, fordi relasjoner er på en måte sånn jentenes domene.
Mm.
Det tror jeg det er nok noe biologisk der, men jeg ser på det først og fremst som en kulturell greie som
du tenker at det går riktig vei?
Ja, jeg tenker at det er noe i tida i hvert fall som ikke har noe som helst med meg å gjøre, men som jeg er en del av da,
ja, men for vi trenger ikke å gå mer enn en eller to generationer bak för man alltså män bara inte ja. Snackat om det i det hela
I det hela tatt. Mm. Alltså i min egen familj så är det ett enormt hopp från farfar till min far. Alltså det var ett stort leap där också. Mm. Jag tror han var väldigt mer öppen då, även om farfar min inte var men går ännu ett steg tillbaka så vill du alltså det är skillnader man inte klarar att ta in över sig då. Mm.
Ja. Och så tänker jag att för jag jo tror att det är en ändring det är ju det är fler kvinnor fortsatt som går i terapi för exempel men jag blir ju upptatt av att tänka att vi ska ha en respekt på en måte för att man när man är I en kris eller en sorg så löser man det forskjellig både man och kvinna men också kvinnor sig emellan och man emellan alltså en man kan vara kan snakke mer om en sorg än en annan kvinna också alltså det är inte könsskillnader kan vara där men det är också skillnader inom de könen så att vi ska inte segregera det helt
då. Nej det ser jag men
nej men I och med att tema är det är så vi vill jag egentligen mest peka på det att liksom hvis man går in I en tillfällig videregående mm. så vill jag väl säga si att på en stor skala
så är det forskjell.
Ja, det vet jag. Det vill jag påstå.
Ja, absolut. Ja. Det
ja, jag tänker också det.
Ja.
Och där ja, alltså hvis jag kunde på en måte lage det som Fredrik utopi I samfunnet så vill jag ganska strax starta på barneskolen. Mm. Altså,
med vad då? Vad ville du gjort? Hvis du var barneskolelærer? Akkurat det du ville.
Hvis jeg kunne gjøre akkurat det jeg ville, så ville jeg, altså, jeg ville lage et fag som hadde med menneskelige relasjoner å gjøre. Mm. Som også hadde med det som I dag blir eid av selvutviklingsgurur.
Læreindustrien. Mm.
Ja, jeg ville i et samfunn jeg kan se for meg, som mulig, så är det noe som ikke liksom noen profiterer på, men som vi heller driver med som en vitenskap og finner ut av. Det sjokkerende hvor lite vi kan altså no offense til hele legestanden
men
altså,
så,
ja, altså dere som driver med terapi da, for andre mennesker jo på en måte pionerende men den kunskapen og den kompetansen som dere besitter burde vært allmenn og Vi har kartlagt hele den yttre fysiske verden, men vi vet egentlig veldig lite om den indre. Der også finnes det lovmessigheter, og der også på en måte kan man få et bedre liv med ganske enkle grep. Da. Og det, der det liv som går til grunn der ute akkurat nå, mens vi sitter og prater. Liksom. Så det er alvorlige greier. Da.
Ja, ikke sant? Og jeg tenker jo at selvmordsstatistikken, ja. Jo høyere blant gutter eller ja, det flere selvmord blant unge menn enn blant unge kvinner så dette jo helt altså, det jo så viktig det du sier
ja og, ja. Nei, og det faktisk noen som har gjort et poeng ut av det når du sier at vi har kartlagt alle de ytre fysiske lover altså det paradoksalt at alle barna I den norske offentlige skole gjennom en tannscreening
ja Ja.
Men de lærer ikke om følelser og
ikke
relasjoner.
Ikke en psykeskrining?
Ikke vondt ord om tannskrining. Liksom.
Nei, på ingen måte, men det hadde jo vært flott om det var...
Jeg har selv vært tilsen. Barneskolelærer I en kort periode.
Ja.
Og der hadde man et fag som hadde noe med dette å gjøre.
Ja.
Men der hadde vi plansjer fra 70-tallet.
Ja.
Og det var det man hadde å jobbe med av materialet.
Mm.
Og dette faget, det var vel... Det var ikke ukentlig en gang, og det var til en halvtime.
Ja, ikke sant.
Jeg husker ikke hva det heter, men det var en eller annen sånn forkortelse.
Det er jo egentlig veldig rart, for det jo...
Det
jeg kan ikke tenke
del.
Meg noe viktigere egentlig enn vår
Nei,
egen
altså, jeg kunne
psyke.
Sitte her og argumentert ganske bra for at for en i mellomtrinnet, så dette her viktigere enn matematikk.
Mm. Ja, helt enig.
Det som skal sies da, jo at helsebyråkratene har nok begynt å våkne, fordi det har jo for eksempel kommet en ny stor, var det i fjor eller forfør, en sånn ungdomshelsestrategi, mm. hvor man nettopp snakket om de tingene, hvordan skal man, med tanke på at man ser økte psykiske vansker hos den unge befolkningen, mm. hvordan skal man hjelpe disse på et tidligere tidspunkt, og hvordan kan man klare å få et samarbeid med skolene hvor alle sammen
Ikke sant?
For der alle, vi kan nå alle. Mm. Noe av paradokset som kan være utfordrende at i det øyeblikket du gjør det til et fag på skolen,
mm. det hvertfall, jeg skal til å si det. Så.
Altså det et paradoks som jeg har blitt mer og mer opptatt av, da. I det øyeblikket du gjør det og inkorporerer det som et fag på skolen, så blir du underlagt de samme betingelsene som det andre fag som det er som prestasjonskrav Fordi da vil det bli karakterer, og så blir det kulepunkter, og så spørsmålet bare hvordan man skal gjøre det.
Ja, så lurer jeg på om det liksom voksen fra voksen til ungdom, altså at det blir litt sånn, at det blir litt sånn pekefinger-greie da. Nå må du lære deg å snakke om følelsene dine. Det gidder ikke en ungdom på 13 å høre på, liksom.
Ja, det altså...
Det hadde vært bedre med slampoeter som dro rundt på skolen.
Altså, i Danmark så har du jo gjort veldig interessante prosjekter med barn, altså når det kommer til dette med pusten, og der det mange som starter dagen med bare sånn 15 minutter at de driver og puster og slår på brystet sitt, liksom bare sånn merke at du
brystet.
Her, liksom. Det handler om tilstedeværelse. Ja, litt, faktisk sånn, da. Ja. Og bare det jeg har jeg lest forskning på og hatt en gunstig effekt, liksom, og ja, jeg bare synes det en så stor benefit der da, at jeg skulle så gjerne sett at
det er bare oppside ved det, hvis man klarer å gjøre det riktig.
For meg, vet du, dere, så har dette også liksom veldig mye med fysisk sykdom å gjøre også. Fordi i min familie så har det sånn krefthistorie, og sannsynligheten er liksom stor for at det har en slags psykosomatisk side også da. Mm. Så for meg så har det også vært sånn egentlig altså aktivt grep jeg har måttet ta, har jeg følt selv da. Mm. Fordi for jeg egentlig det aner meg, og det sa dem også ganske uttalt fra liksom høyeste legehold da faren min døde av tykktarmkreft i 2008 2009, unnskyld, at det hadde sannsynligvis med mange års stress å gjøre da. Mm. Og faren min var en herlig fyr, men han stressa hardt gjennom mange år liksom.
Ja.
Mm. Og på den tiden også, ikke sant, på 80-tallet, så husker jeg også fra kompiser i klassen og sånn, så var det apropos menn og følelser, så hadde liksom, var faren til en bestekompis min, han var ingen som sa at han hadde angst, men han hadde han sleit med nerver.
Ikke sant?
Så det har jo vært et språk for det før også, men det har, jeg tror for den generasjonen, for faren min sin generasjon, så var det helt uaktuelt å dra i terapi hos deg, for eksempel.
For det er et tegn på svakhet.
Ja, og der tror jeg også, at hvis man greier å få på en måte en forståelse for hvordan det fysiske og det psykiske jobber sammen, og at man kan stresse seg syk, at man kan sørge seg syk, at disse tingene går begge veier, og at man også kan spise seg bedre i huet. Altså, kropp og sinn hører sinnerik sammen, og der også tenker jeg at det er også enda et aspekt da, for å kunne snakke om følelser.
Ja, og så har jeg bare lyst til å si det, altså jeg sa at det oppleves som et svakhetstegn å be om hjelp av en psykolog eller psykiater, ikke sant? Men det er jo egentlig et tegn på styrke å be om hjelp.
Ja, visst er det. Det er jo det.
Og å forholde seg til sine egne følelser er kanskje noe av det modigste man kan gjøre. Sier jeg. Litt ledende.
Jeg er helt enig. Vi er alle hjelpeløse, liksom. Det er en dyp erkjennelse i det å være menneske. At man er avhengig av andre og av hverandre. Og ja, det er så sant det du sier.
Og jeg tenker sånn dypest sett så ligger det jo faktisk en form for etikk I det at vi skal ta oss selv på like stor alvor som det vi skal med andre.
Mm.
Sånn at det faktisk et etisk riktig valg også for å trekke inn etikken her da. Og, mm. og kanskje mm. gå til en I det øyeblikket du trenger hjelp da.
Mm. Og det, sånn tenker man jo ikke nei, ofte. Man nei. Tenker jo gjerne at ja, ja, det ikke så farlig med meg.
Mm. Mm.
Men du, Fredrik, vi må jo høre noe av deg. Hva kaller du det? Sånn som gir slipp, som mm. vi har bedt deg om å dra for oss.
Ja.
Det dikt?
Ja, altså, nå det jo fra en diktsamling, så det da, ja, for veldig mange år siden så fant jeg bare, jeg skal si dikt da.
Ja.
Jeg kunne like gjerne sagt tekster. Eller små monologer liksom.
Ja.
Jeg ikke så veldig nøye på det, men jeg synes siden det heter slampoesi, så har det alltid vært liksom artig å kunne si at det er dikt.
Ja, ja, men nå skal vi høre diktet. Gi slipp.
Når du sitter foran en mikrofon, og er tørr I halsen, og ikke helt vet hva du skal si, og folka som hører på venter på deg og du må ut og rekke den parkeringen og ha egentlig litt dårlig tid og du må jo fylle på med et eller annet I hvert fall litt men når du lukker øya og blir stille ikke noe tomrom å fylle. Gi slipp. Når et hårstrå faller av, og du står her sånn, faen, ta etter å dusje, og ser på det håret og ankle, og drar hånda gjennom håret, og angster for å bli skallet og gammel, og nå en alder der ingen damer vi tar deg med tang mer, og et enkelt hårstrå faller ned foran øyet ditt, og du står der naken, vet du, og gapende, og griper det. Gi slipp. Når Tottenham ikke klarer fjerdeplassen I Premier League for 26. året på rad, og du fyllesjuk og et vrak på sofaen, og yndlingslaget ditt I Norge, Strømsgodset ligger bak, og du har satt 500 kroner på at motstanderlaget skal vinne, bare sånn at du ikke blir sånn alt for skuffet når de taper. Og så ender det 1-1. Når du har stått bak disken I bokhandleren I 8 år og studert ved siden av så godt det går, og hun gamle dama som pleier å handle der kommer tilbake, og magen rumler, for du har ikke spist hele dagen, og det føles som om navlen din berører ryggraden, og hun gamle dama spør hvor de andre som pleier å jobbe her en. For hun stoler ikke helt på deg om å snakke med noen som kan litt om bøker, og ser på deg som dum og kaller deg for gutt og ung, men du sånn... 23, kunne vært trebarnsfar, og det 7 år siden faren din døde, og du føler at du snart har tatt imot noe som faenskap til å, jeg vet ikke, snart være en mann. Men du svarer sånn, nei, jeg vet ikke, jeg tror det kanskje kommer noen halv to, men det også noen boktips, da. Jeg tror den boka her god. Og hun svarer, det hjelper jo ikke meg det, du må vite, det hjelper ikke å tro. Og du må holde deg fast I disken for ikke å hoppe over og faen meg smekke dritten ut av og bitchlappe til du viplasher deg litt, men du står der like høflig og forbanna. For det samme da. Gi slipp. Når du nettopp ferdig med treninga og ser at du har fått en melding og at det fra et navn da, som kiler litt sånn I mellomgulvet I forelsket spenning og etter å lese den endingen av den meldingen og tenker sånn, skal jeg vente med et svar? Det lurt å virke interessert nå? Eller må jeg være litt sånn kostbar? Hvor lenge venter man egentlig på svaret på en melding? Spør du deg selv og bruker flere timer på en analyse av det hun skrev før du komponerer en sms tilbake til som ligner mer på et brev og null må trykke på send men greier ikke å vente for kanskje du har glemt det eller har flere charmører I innboksen på lur. Og trykke senda likevel og angre med en gang. Faen I helvete, jeg skulle drøyd den likevel. Og lure på om hun svarer kvikt og sjekke mobilen hvert 50 minutter resten av dagen og I 3-4 dager til. Ikke plag deg mer. Gi slipp. Når du dumpa og driting så lei deg og trasker alene asfaltveiene hjem I regnet og alle de der greiene og står og skjeiner og ringer på dørterskeren henne som en dørseller. Et tristere syn enn å onanere til en død elsker mens man ligger I en støvete seng og lager snøengel og ring, ring, ringer på og jamrer deg sånn, ah faen I helvete gud bedre, det finnes bare hun her enig, jeg får aldri bedre og vi vet, jeg må aldri få oppleve kjærlighet mer kjære venner, hikk, jeg vil bare leve med henne jeg gir henne noe bedre, klikk Et vindu åpner seg, noen sier stikk hjem og legg deg, så jeg mener det. Vet du hva klokka eller? Og sola, vet du, sola sto opp noen minutter senere. Ikke dvel ved det. Gi slipp. Når du sitter foran skrivebord og skriver dikt om å gi slipp livet, døden, ikke sant, noen svære ting og sånn, og tenker jeg kan ikke en dritt om dette, og gir opp når du ikke begriper orda. Så store da. Og øyeblikket så kort. Og livet som et dårlig ordtak på internett. En quote. Man glemmer det alltid bort. Når du sitter foran skrivebord og knoter og begynner loke og musepila sveve mellom nu og quit. Og de som hører på faller av litt underveis. Eller synes det dritt. Det helt greit? Gi slipp. Når du sitter foran en mikrofon og har glemt hva du skal si. I hvert fall sånn neste rim. Og later som du tar sånn stilig kunstpause da. Og opp I huet så det hjernecelleanarki, men vet du, de vet da faen om du har skrevet dikt, eller bare sitter og freestyler og finner på noe shit. Når du glemmer alt, og alt går bort, og alt lost. Og alt tapt er alt som før. Gi slipp.
Ok, jeg skal ikke prøve å hoppe etter Wirkola.
Nei, det kommer noe vått ut av øya.
Det var koselig. Vet du hva? Det her har vært så hyggelig, altså. Veldig, veldig bra start på dagen.
For oss også. Eller for meg, hvis jeg snakker for meg selv. Du, Fredrik Høyer, tusen takk for at du kom hit og for at du
Takk like måte dere. Det har vært, som sagt, kjempehyggelig.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.